prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Vlastenecká setkání na zámku Příčovy přilákají každé léto řadu příznivců ze všech koutů republiky. Posedět a popovídat si se známými tvářemi vlastenecké scény u karcinogenního buřta chlazené Hanze Lesítky vlévá do žil energie těm, kteří mají pocit, že jsou ve svém okolí osamocení. Ovšem dostat většinu vlasteneckých lídrů na jedno pódium stálo v minulých letech pořadatelku doktorku Alici Tomkovou velkou porci diplomacie. Často se musela potýkat s ultimativní neúčastí jednoho, pokud zde vystoupí ten druhý, se kterým on přece na jednom pódium nikdy stát nebude. Jak z těchto infarktových stavů vykličkovat a jak složitá jsou obrušování hran? Zvítězí touha a ješitnost být vidět nad animozitou jednotlivých vlasteneckých frakcí. Proto se nakonec rozhodlo pro tento rok uspořádat Příčovy apolitické. Pro výběr řečníků se uplatní profesní fundovanost před politickým klíčem. Podíváme se do zákulisí jednání a příprav letošní akce Příčovy 2021. Jak letní setkání ovlivní blížící se volby? Nestávají se z poklidných seminářů volební agitky? Politické arény rytířů na kolbišti? Středověké prostředí k takovým utkáním přímo svádí. Nestálo by za úvahu podobné turnaje mezi politiky uspořádat, brnění místo smokingu a meč místo žvanění a hesel. Barokní zámek Příčovy ale žije celý rok a vždy je tu stále co dělat. Vypravíme se do míst, která většina z nás nikdy neviděla. Vedle stáčení medu od pěti včelstev a péče o rozmanité druhy zeleniny a ovoce na zahradě v barokním stylu je potřeba také udržovat a obnovovat samotný barokní zámek, včetně přilehlých staveb. Kde ale na to vzít a nekrást? Práce se tu téměř nikdy nezastaví. Je pro Alici mundur a holínky vedle doktorského pláště druhým přirozeným oděvem? Adventní koncerty pak dotvářejí nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Loni byly bohužel kvůli covidismu zrušené. Jak pak to asi bude letos? A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, pořadatelku akcí Příčovy. Ali, vítej, hezký večer, ahoj.
Hezký večer, ahoj Vítku.
My dnešní pořad rozdělíme na dvě takové sekce, pasáže, části. V té první části se podíváme na nastávající akci Příčovy 2021, co se chystá, co nás tam čeká, nemine, jak složité je vůbec uspořádání takové akce. A v té druhé části našeho rozhovoru se seznámíme s Příčovami tak, jak je neznáte po celý rok. A bude to neméně zajímavá část, tak si na ní určitě počkejte, bude to velmi zajímavé. Ale na začátku trochu té technické stránky. Spolek zámku Příčovy vznikl 21. února 2017. Proč bylo ale ve vašem případě potřebné založení toho spolku Příčovy v rámci zvelebení zámku? K čemu nebo proč spolek? Proč založení spolku?
Tak těch důvodů bylo hodně. Vlastně mi to bylo razeno i památkáři, i právníkem, protože je řada věcí, kdy jako fyzická osoba třeba některé dotace o ně žádat vůbec nemůžete, takže to bylo trošku z pragmatických důvodů. A pak to bylo proto, že jako fyzická osoba taky můžete financovat jako některé věci, ale já jsem chtěla zase třeba ještě pomáhat, kdybychom nějaký peníze měli, nebo já jsem tam i nějaké vložila, tak abychom třeba sekundárně mohli pomáhat někomu jinému, takže to bylo více z takových jakoby praktických důvodů.
Já jsem se díval na Valnou hromadu a do května 2018 tam figurovala Monika Kořínková a po ní tam je dodnes předsedkyně spolku Alena Boubelíková, ale tebe jsem tam v rejstříku nenašel. Proč? Jak je to možné?
No to je právě z toho důvodu, abych jakoby nebyla spojovaná, že já mám vlastně svou aktivitu jako fyzická osoba a vlastně by vlastně nebylo čestný, kdybych předsedala ještě spolku zámek Příčovy, který byl vyloženě založen proto, aby jako zvelebiloval zámek Příčovy. A tudíž, aby nedošlo k nějakému střetu zájmu, nebo prostě, aby to nevypadlo, že si to tak nějak ovlivňuju a přehazuju si to z nějakých účtů sem a tam.
Jak tě tak poslouchám, tak ty bys nemohla figurovat v politice.
Ne, já to ani neplánuju. Ne, takže to tam je taková záložní varianta. Samozřejmě i je to proto, že kdyby někdo nám chtěl nějaký dar poskytnout, tak mě to do kapsy dávat jako fyzické osobě je těžký a abych mohla poskytovat vlastně darovací smlouvy, tak proto jsem potřebovala zámek Příčovy. Takže iniciovala jsem to tak trošku já, protože jsou to samozřejmě, je to okruh lidí, který znám, nebo který se mi nabídli, že mi chtějí pomáhat, z okruhu mých kamarádů, ale já tam nefiguruju právě z tohohle důvodu, abych prostě to nebylo takový jako zavádějící pro řadu lidí.
Příčovy jsou bez pochyby událostí, kam se každoročně sjíždí mnoho lidí z celé republiky. Jak probíhají přípravy? Je to pro tebe každý rok náročnější, když to porovnáš třeba s předchozími roky, nebo je to pro tebe už taková, řekněme, rutina, nebo se vždycky potýkáš s nějakou novou překážkou, najde se vždycky něco nového, co tě i po třech letech třeba dokáže překvapit?
No vidíš, to jsme ani neřekli vlastně posluchačům, že to bude třetí vlastenecký setkání v Příčovech, třetí ročník. No a tvoje otázka, v něčem určitě se vždycky vyskytne něco nového, v něčem už můžu říct, že jsem po těch třech letech rutinér, ale opravdu každý ročník byl jiný. Ten první byl opravdu takový jako panenský ve smyslu, že to bylo pro všechny jako nové, nevěděli jsme, co to máme čekat, jestli nás vlastně lidi navštíví, jestli nám budou důvěřovat. I zrovna tak, když jsem poprvé přišla vlastně na Novotného Lávku, byla tam přednáška, myslím, akce Dost, tak jsem tak jako říkala, koho já tak oslovím, a šla jsem první za Petrem Hamplem a vlastně jsem říkala, že já jsem nějaká Tomková a ráda bych dělala něco jako pro vlasteneckou scénu. Tak on byl jako dobrý v tom, že mi vlastně důvěřoval, aniž by mě znal, tak toto teď udělat nemusím, protože teď už můžu říct skoro komukoliv po těch třech letech z toho organizačního výboru a už vědí, kdo jsem, nebo minimálně, že jsem schopná to zorganizovat a tak už jsem to se řada věcí dělá líp. Že už to není prostě tohleto to prvotní, ale samozřejmě takové ty technické věci, zajišťovat od toalet přes občerstvení, tak to je takový, že každý rok trošku jiný, v něčem je to zajeté, v něčem se snažíme, aby to samozřejmě pro lidi bylo zajímavější, nové a dokonalejší, takže se snažím jakoby precizněji víc na tom pracovat. No.
To budeme samozřejmě všechno probírat v našem rozhovoru. Je obtížnější ta fyzická dřina, aby se nějak zkulturnila okolí zámku před tou samotnou akcí. Tím nechci naznačit, že tam máte po většinu roku nějaký zarostlý plevel nebo chroští, ale přece jenom je to 5,5 tisíce metrů čtverečních, i když včetně tedy toho samotného objektu zámku, ale abych se vrátil k té mé otázce, je náročnější ta fyzická dřina, nebo spíš se potýkáš s tím, jak sehnat řečníky do těch panelů, celá ta logistika kolem toho?
A to je asi složitý odpovědět, protože ty řečníky jako scháníme a přemýšlíme o tom právě s těma čtyřma dalšíma vlastně vedoucíma panelů ten půl rok, tři čtvrtě rok předtím, nebo přemýšlíme o tom, jaká témata zvolit pro tenhle rok, aby jsme se neopakovali, aby se neopakovali řečníci, aby jsme jako taky vlastně v tom lidem poskytli zase něco nového. Tak to je taková ta intelektuální část. No a ty se ptáš na to, jestli
já třeba jako si beru,
ano, na to přízemnější, na to fyzickou a to samozřejmě.
Intelekt přijde až potom.
Ano, tak to je teď tak, že samozřejmě beru si 14 dní dovolenou, abych to tam nějak trošku skultivovala, ale to není daný jenom tím charakterem toho objektu, který je samozřejmě v neúplně dobrém stavu, ten vlastní zámek barokní. Ale letos třeba, doufám, že budou potěšeni návštěvníci, kteří tam byli třeba rok předtím, tak máme kompletně opravenou sýpku barokní. Takže se tam vlastně skví taková jakoby krásná věc, která vypadá jak z nějaké pohádky Zdeňka Trošky. A pak vedle teda máme tu velkou budovu, která ještě tak úplně na tom není, ale máme třeba už některé nový okna a myslím si, že si třeba některých drobných věcí všimnou i návštěvníci nebo v kapli svatého Vojtěcha máme kompletně dorestaurovaný hlavní oltář. Takže jako je tam těch věcí víc, nicméně to, co asi mě teďko bude stát tu dovolenou, tak to jsou přesně ty záhonky, tráva, která roste po těch deštích úplně šíleně. Takže musím svoje děti poprosit, aby to tam několikrát vzali traktůrkem a posekali trávu a tak vůbec. Takže určitě je to i o té fyzické práci, ale já to dělám ráda.
Jako ještě, řekněme, nevolnická fyzické práce, třeba i dětí, to se dělalo taky v baroku, že? Vlastně to je stylové přímo.
Ale od letoška už to není úplně zneužívání dětské práce, protože i ten můj mladší syn je 18 let, takže teďko od června, takže už to takhle není. Před rokem to tak ještě bylo. Ale já tím, že pracuji jako doktorka, tak se vlastně většinu dne a týdne jsem zavřená v místnosti, kde mám zářivku, víte, co, jako pracuji tak jako hodně bez kontaktu s přírodou a se sluníčkem, tak já vlastně strašně ráda při člověk pracuji i fyzicky, jako pro mě je to relax.
Rozumím, takže to dělám je takový relax a uvolnění. Přesně tak to říká hodně lidí, že hrabat se v zahrádce, že to je úplně nejlepší relax, vypnout a v podstatě soustředit jen právě bez toho intelektu, který člověk musí využívat právě v té práci. Letos se příčovy pořádají podle profesní fundovanosti a ne podle politického klíče. Proč nechceš z toho mít arénu a klubiště v rámci předvolební kampaně?
Ne, určitě ne. To jsme si právě dávali velký pozor, abychom nebyli nějakým způsobem osočováni, že někomu nějakým způsobem se snažím pomáhat v těch volbách, nebo mu fandíme, nebo byla v tom vidět nějaká souvislost. Takže letos si na to dáváme pozor. My jsme se teda vlastně snažili každý ten ročník, ale ono ne vždycky to vyšlo. I vlastně jsem se snažila to vysvětlit lidem před rokem, když třeba někdo řekl, proč tam je ten a není tam ten z Trikolory místo SPD a tak, ale ono často ten charakter těch panelů i vzhledem k tomu covidu, který už byl před rokem, nebo tím, že někteří ty přednášející nejsou nejmladší, tak víc, co ono se nám vlastně krystalizuje i vlastně ty účinkující třeba i poslední 14 dní před tím vlastním vlasteneckým setkáním. To znamená, ono není jednoduchý prostě držet se témat, která se zvolilo, abychom úplně neuhybali a zároveň třeba někdo se opravdu omluví těsně předtím nebo týden předtím. Takže pak jako lovíte v tom, že aby někdo nebyl nadovolený a byl ochoten tam přijet a pak to třeba vypadá, jako že to mohl být nějaký záměr. Ale opravdu se snažíme maximálně a to musím říct, že v tom organizačním výboru je teda Stanislav Novotný, Petr Žantovský, Michal Semín a Petr Hampl a že vlastně všichni se snažíme o to přesně i tak navzájem si kontrolujeme a hlídáme, aby prostě a přemýšlíme, zavoláme si, myslíš si, že tenhle ten bude vadit. Jo, je to opravdu o tom, že se strašně snažíme, aby to právě nebylo politicky bráno. I ta témata jsme tentokrát zvolili třeba tak, že se tam zabýváme i zemědělstvím, lesy, vodou, soběstačností České republiky, což je jako to, opravdu hodně nepolitický téma, ale zároveň v podstatě tahle ta paralelní potom politická společnost je potřeba nebo mít v záloze odborníky, kteří jsou schopní vést stát jinak. Takže doufám, že to i vlastenci nějak přijmou tohleto s pochopením a že se jim to bude letos líbit.
Určitě to nejsou taková ta táboraková řečení, která se většinou provozují na takových shromážděních a tohle je přesně ta vyšší přidaná hodnota této akce. Když to ale porovnáš s minulým rokem, kdy v příčovech vystoupil třeba Okamura, myslíš, že letošní příčovy otupí ostří těch hran příznivců tu národní demokracie, tam Volného bloku nebo Onde Trikošky? Tak když tam nebudou ti politici, ty třenice nebudou tak výrazné? Slibuješ si právě o tohle?
Jako doufám v to a vlastně bych i chtěla nějak jako deklarovat nebo i říct, nebo možná řeknu i tam na začátku v příčovech, že je potřeba se opravdu spojovat, co to jde, protože si myslím, že jsou velké tlaky, i záměrné tlaky v tom, aby se ta alternativa rozdělila. A myslím tím teď i třeba stran covidu, těch témat, která vlastně rozdělují, uměle rozdělují alternativu, nebo vlastně lidi, kterým jde o nějakou naši budoucnost a vycházejí z toho, že nechtějí zklamat třeba své předky, tak je nás hodně, ale nesmíme se nechat rozdělovat. A přesně minulý rok jsme vystoupili s Petrem Hamplem, který je přesně zastáncem takových jako těch rouškařů a očkování a tak, což ještě před rokem s tím očkováním moc jako nemluvil o tom. A přesně o mě říkali, jo, ty jsi ta antirouškařka, tak jsme vystoupili oba na Facebooku, jsme udělali vlastně takovou pozvánku, že přestože každý si myslíme něco jiného, tak do těch příčov prostě přijedeme nebo vážíme si toho, že jsme pořád schopni si spolu sednout k jednomu stolu nebo být v rámci jednoho panelu a mluvit spolu. Takže já jako se strašně přimlouvám za to, jakoby nehrotit ani ty své názory a ovládat trošku emoce, protože ta doba je zlá a ještě asi horší bude. A vlastně si myslím, že i proto jsme letos zažádali o záštitu pana prezidenta Zemana a myslím si, že to ilustruje přesně i třeba prezident, ex-prezident Klaus a prezident Zeman, to, že pan prezident Zeman šel na narozeniny 80. pana ex-prezidenta Klause a jeden řekl, jo Vašku, ty by ses měl nechat očkovat. A ex-prezident řekl, no to ani náhodou. Ale vlastně jsou pořád schopní spolu jako mluvit, takže přestože si každý třeba myslíme něco jiného, tak jsme schopni jít spolu na ty narozeniny nebo na oslavu, nebo prostě jít si o tom popovídat. Tak proto bych třeba byla rada, aby vlastenci i brali tu záštitu prezidenta republiky jako takovýhle symbol. A pan prezident Zeman nám tu záštitu dal opravdu jakoby nějakou osobní iniciativou, protože my jsme čekali, až se vrátí z dovolené a opravdu si jakoby přečetl a věděl, komu tu záštitu dává. Není to takový, jako že mu to paní sekretářka podstrčí pod nos a on něco podepíše. Takže si myslím, že i on si váží toho, že se budeme snažit prostě spolu komunikovat, no, že to je pro něj taky důležitý. No.
Takové trošku zamyšlení je to třeba tak, že ta rivalita mezi politiky se zrcadlí a prostupuje i jejich příznivci, ale to se mně zdá, že ty animozity a antagonismy dostoupily vrcholu a tou depolitizací se ten vlastenecký rybník nebude tak atomizovat nebo atomkizovat, když mluvíme s tebou. Tak myslíš, že právě k tomu dojde?
Budu jako v to věřit, nebo budu se maximálně snažit, no, určitě.
Člověk si zase na druhou stranu klade otázku, proč volit takové politiky, kteří se nejsou schopni dohodnout ani mezi sebou na společné věci, třeba proti covidismu, což definuje stěžejní téma s příchodem září. A místo toho panuje mezi nimi napětí, rivalita, hostilita. Místo, aby lidi tak nějak uklidňovali ti politici a dávali je nás dohromady. Tak k čemu takové politiky vlastně máme? Jestli jim jde vůbec o nás, o lidi jako takové, anebo o ukojení svého, řekněme, narcismu, Franta je lepší než Pepa, potřebujeme takové politiky vůbec?
No ale na druhou stranu nám něco jako nezbývá, pořád musíme jakoby někoho zvolit, nebo aspoň já jsem zastánce tohodle, že prostě volit menší zlo, takže i když člověk není asi nadšený z toho, co se nám na tom tátce předkládá, tak nakonec si racionálně zvolí to nejmenší zlo. Tohle to prostupuje všemi politickými stranami, jo? To ať si myslíme, co si myslíme o covidu, o zahraniční politice, o já nevím čemkoliv, tak tohle to je ve všech stranách.
Takže já si myslím, právě, že ten covidismus zastřešuje to všechno ostatní, což jsme měli agendy jako multikulturalismus, gentrismus, ekologismus, ale ten covidismus v podstatě zastřešuje všechno, co jsme tady měli předtím, protože to akceleruje ty procesy v přechodu do určité další fáze vývojového stádia nějaké doby civilizace a tak dále. A v podstatě, když někdo selže v této tematice, tak to je potom těžké nějakým způsobem s ním spolupracovat dále. A to teď nebudeme řešit možná za chvilku. Ale když ještě půjdeme k těm technickým věcem v rámci zázemí organizace a tak dále. Když dohaduješ účast různých osob, prozrať nám nějaké trby. Stává se ti, že si třeba někteří kladou ultimáta, že do Příčov nepřijedou, pokud tam bude někdo konkrétní, že s tím na jednom pódiu vystupovat nebudou a tak dále. Stává se to třeba, nebo stávalo se to v těch předchozích dvou letech?
No tak asi nebudu úplně tak konkrétní, ale stávalo se to právě minulý rok mezi tou Trikolorou a SPD. Tam to bylo jako hodně takový, jako že na začátku to bylo tak, že tam převažovala jakoby Trikolora a když se to dozvěděla SPD, tak začala jako nějakým způsobem v tom být aktivní. No to se asi dozvěděli lidi z Trikolory a nakonec se to přesně otočilo, že ty Příčovy byly úplně jinak nebo na opačnou stranu, než to mělo v začátku být. Ale zase v tom nebylo vůbec nic jako z naší strany jakoby záměrného, protože my jsme chtěli do panelu o školství Václava Klause mladšího. A vlastně v tom ta politická příslušnost byla až jako naprosto sekundární. Pro nás bylo důležitý jako být odborníka na školství, ale vlastně jsme netušili, že se jako semelou takovýhle věci. No.
Takový červený prapor pro některé lidi. Takže taková mužská ješitnost a partikulární zájmy, řekněme.
Jo, určitě, ale v něčem je to i legrační, protože já se vlastně považuji za opravdu jako čistě takovou manažerskou technickou osobu, která tím, že nemá jako politické ambice, že jsem taková jako opravdu takový technik pro, nebo zázemí pro to pořádání.
Tak manažerská, pro, jo? Manažer, no, tak jako, kdyby si dělala Příčovy jako firmu, jak to řekl, manažer.
Je, no, tak, ale takhle to nemyslela. Já jsem to myslela tak, jako že zajišťovat to pití a malinovku a prostě, a aby všichni měli jako všechno a aby všechno hezky klaplo a tak. Tak právě je to legrační se dívat na ty, a musím říct, že právě tím, že tam většinu jakoby těch mužů máme, a nechci to brát nějak genderově a feministicky a tak, tak je právě legrační se trošku dívat na ty intelektuály, který takový jako mají tu mužskou ješitnost a musíš trošku kličkovat a tak je to takový hezký roztomilý, no.
Takové války místo šermu nebo boxu, tak se tak intelektuálně boxují trošku na tom rinku lehce.
Jo, ale je to vlastně strašně hezký, jo. Je to...
Jasně. Na alternativě se vyskytuje i mnoho takových solových hráčů, se kterými vyjít není asi moc přímo jednoduché. Jaké máš přesvědčovací techniky? Musíš je hodně přemlouvat, aby přijeli? Nebo se ti už hlásí sami?
No, teďka už se i třeba hlásí sami, to je pravda, ale je to daný tou jako prověřeností třeba těmi dvěma předchozími ročníky, takže to už teďko nějak nemusím říkat a i negativní reklama je asi reklama, takže myslím si, že už je málo lidí, kteří by o Příčovech vlastně asi nevěděli, nebo kdo se o politiku zajímají, nebo minimálně o tu alternativní část spektra, tak ty už vědí, takže tam ten problém asi nemá.
Takže nemusíš využívat nějaké třeba ženské zbraně, lichotky ve stylu. Vy byste nám rozhodně neměl chybět, bez vás by to nebylo ono, nic takového nemusíš.
Ne, já tohle to jako asi, to by řekli u mě v rodině, já to neumím úplně moc dobře používat ve svém životě. takže nevím.
Ty jsi taková přímá hodně.
No právě, no. Takže ne, tak jako je to určitě slušný, nebo snažím se, aby jako měli hezký pocit, když třeba to pozvání přijmou, ale neumím tohleto moc používat, takže jako vlichocovat se vyloženě. Takže
rozumím, to... rozumím. Co jsem říkal, že bys nemohla opravdu figurovat v té politice. Pořád nové a nové věci, pro co bys nemohla vůbec dělat tu politiku, protože ty nejenom, že nechceš sedět na více židlích najednou, ale dokonce nechceš se i vlichocovat, což jsou právě ty přímé vlastnosti těch opravdu práskaných politiků. Ale kladou si i někteří panelisté nějaké třeba přehnané speciální požadavky stran jejich účasti, že třeba potřebují z Prahy taxíka do Příčov. Setkala se s něčím takovým, samozřejmě nebudeme jmenovat, ale něco takového, prostě takové atypické, opravdu speciální věci, že by někdo požadoval.
Jo, určitě teda bylo, už to jsme řešili. Na druhou stranu bylo to třeba i opravdu tím, jakože technicky to jinak nešlo z jejich strany, nebo že jsme opravdu o ně hodně stáli a oni nemají třeba vlastní vozidlo a potřebovali odvíz ze svojí chalupy, kde hlídali nějaké vnoučata a tak. Jasně. Takže jako určitě jsme se s tím takhle potkali. Nevím, někdo třeba je na to i zvyklý, že třeba mu je to poskytováno automaticky, tak já zase v tomhle tom jsem schopná říct, že to platím ze svých peněz a že třeba úplně to nejde, nebo že už jednoho z rodiny jsem zařídila třeba, aby přivez pana faráře a že už jakoby nejsem schopná to zajistit. Tak jako myslím si, že to, že opravdu takovýhle nějaký úplně velkopanský maníry tam z těch... Tam jako vyloženě nikdo neměl a když měl ten náznak, tak jsme ho trošku z toho vyvedli.
My jsme chudý spolek. Takže...
Ne, ale Vítku, ono je to tak, jako, že opravdu to financování je vlastně, ale já si na tom jakoby zakládám, že to tahnu fakt já, jo, nebo moje rodina. Jasně. Takže, ale to je daný i právě z toho důvodu, že nechceme, aby pak někdo řekl, jo, vám přispěli tyhle ty a proč a to je nespravedlivý a to je jasný, vy prostě straníte tady těm, tak to opravdu právě z tohohle důvodu to ani nedělám.
Takže žádné nafraněné slečinky, trošku celebritky, tak nikdo takový tam už není.
Ne.
Minulý rok byla třeba vtipná příhoda s Tomášem Vandasem od dělníků, který se vyfotil s několika lidmi. Jeden z nich byl Ben Kuras, který chudák, který ještě nevěděl, s kým se fotil. A ta fotografie se najednou objevila na sociálních sítích a Ben dostal docela dost za uši od některých skupin. Nepřijde ti to jako trošku legrační, tyhle situace?
Je legrační, ale je taky legrační obecně, že Tomáš Vandas tam vlastně přijíždí, aby se vždycky s někým vyfotil. No to tak bylo už i první rok. A minulý rok to bylo jako akorát s těmi dohrami a že zvládnu se vyfotit ještě s Xaverem Veselým a ten teda taky nějakým způsobem na to zareagoval, ale podle mě teda ne úplně dobře a že se nechal zatlačit do kouta, jo. Já si myslím, že Ben Kuras je dobrý v tom, že ten se rozhodně do kouta zatlačit nenechá, ale ten chudák byl vyloučen, já nevím, jestli je to nějaká židovská liga, nebo já si mi o sobě neznám, protože já znám jenom jako židovskou obec, takže jsou to jakoby nějaká jiná paralelní židovská společnost, tak ty ho vyloučili, že prostě je schopný se fotit s tím náckem.
Rozumím. Ty ale... Nejsi no. Jedna z těch, která by kádrovala, zakazovala vstup komukoliv. Všichni jsou čeští občané, kdokoliv tam může přijít.
I to je Antifa, právě ono. Já teď jsem dostala přes Facebook nějak jako na Messenger různý jako vzkazy, já nevím, co to je ani za lidi, abych pravdu řekla, ale samozřejmě prostě takové jako poznámky, jako vy tam budete hajlovat, to tam zase dělnickou stranu a prostě různý fotografie mi posílají a tak. Ale já na to odpovídám opravdu tak, že pokud existuje strana, která zakázaná není, pokud je nějaký předseda, který je prostě občanem České republiky, neporušuje zákony a tenhle stát proti němu nevede žádný řízení, tak já nemám důvod mu zakazovat vstup na veřejnou akci a rozhodně to tak nikdy nebudu dělat. To na každém z nás jako můžeme volit, mají nějaký procentuální zastoupení, ale prostě nemusíme volit taky a on si může přijet jako svobodný občan kam chce, jako to také.
Ano. No. No já myslím, že chceš něco doplnit, nechceš.
Ne, tak jako nechci, tak samozřejmě možná někdo v alternativě i věděl nějaké té rozepři mezi Adamem, Bartošem a jimi, ale jako do tohohle já opravdu zasahovat nebudu, rozumím, prostě rozumím. Je status takový, jaký je a zváni jsou úplně všichni, kdo si myslí, že tam chtějí být.
Doktorka Alice Tomková, pořadatelka akce Příčově, je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál a povíme si třeba i něco o dezinformacích, které panovaly o Příčovech minulý i tento rok, které samozřejmě rozptýlíme. Zůstaňte s námi, dozvíte se je po písnice. Hezký večer. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Yeah, when he walked, my Jesus walked.
my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Ooh, happy day. When Jesus washed my Jesus washed. Yeah, when he washed, he washed my sins away. Oh, happy day. Ooh, happy day.
Mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází na Svobodném vysílači doktorka Alice Tomková, organizátorka akcí Příčovy. Ještě bychom rozptýlili dezinformaci, která se šíří, a to, že do Příčov budou mít vstup pouze očkovaní nebo testovaní. To vůbec není pravda. Charakter takové akce tomu nenasvědčuje, respektive neodpovídá. Není to možné.
Moc děkuji, Vítku, za tuhle otázku, děkuji, že si zvednul tuhle tu rukavici. Potřebovala jsem, protože vlastně zjistila jsem, že se šíří právě mezi alternativními weby a nebo na webech informace, že v Příčovech musí být člověk očkován nebo musí mít nějaké potvrzení o testu. Což kdybych tohle vyžadovala, tak bych popírala asi samou podstatu Příčov. A musím říct, že právní směrování nebo právní podstatu Příčov ještě jako trošinku hledáme, nicméně myslím si, že tím, že Obecně se tam sejdou lidi, kteří nějakým způsobem nesouhlasí s vedením tohohle státu, s establishmentem, s názorem na COVID a tak, tak charakter letošního příčovského setkání bude skutečně jako shromáždění, manifestace a tam se nás vlastně kontroly nebo povinnosti organizátora kontrolovat účastníky vlastně na nás to nevztahuje. Takže bych byla ráda, kdyby všichni to tak brali, věděli a že budeme opravdu rádi, když přijedou, protože bych nechtěla rozdělovat přesně lidi podle toho, jakým způsobem se k tomu covidu postavili, protože já osobně beru jako výsostný právo každého si o svém zdraví rozhodovat sám a rozhodně a zrovna tak jako obehodnotit riziko pro sebe, takže jestli někdo se bojí nebo...
Ano, to znamená riziko v rámci těch 100 000 obyvatel, kdy je asi zhruba 5 přesně pozitivních tak, nebo nakažených na 100 000 obyvatel, ani nejsou hospitalizovaní, tak to riziko je minimální, marginální. Nicméně, když tak trochu bilancujeme, my se k tomu ještě vrátíme v rámci toho koronafašismu, očkování, roušek a tak dále, ale když tak trochu bilancujeme loňské příčovy, my samozřejmě nebudeme uvádět jména, ale minulý rok došlo k celkem nechutným pomluvám ze strany jednoho pseudomédia, které tě sejmulo za nepozvání oblíbence daného subjektu. Daří se ti nad takovými vypjatými situacemi už jenom mávnout rukou a příliš si to jaksi nebrat, nepřipouštět tyto věci?
No tak samozřejmě před tím rokem mě to mrzelo, protože je to strašně velká energie, kterou člověk tomu věnuje a pak stačí vlastně jenom nějakých pár minut a je strašně těžký, když něco vypustíte do médií, pak přesvědčovat o opaku, ale to je obecně, že jo, princip veškerého očerňování lidí a diskreditace, že je strašně jednoduše se někdo očerní, ale pak už naspátek to vzít je strašně těžký a hlavně to ani dneska nikdo nedělá, že jo, aby se nějak řádně omluvil.
Rozumím.
Budu ráda, když prostě do příčov přijede každý, kdo chce.
Myslím, že počet neočkovaných a netestovaných lidí, kteří přijedou na příčovy, odpoví na tohle naše drobné zamyšlení o těchto vyprázdněných skořápkách, které tuhle informaci šířily. Nicméně, než se podíváme do toho zákulisí příprav a povíme si i něco víc o příčovech, protože lidé příčovy znají jenom tak letmo, právě z toho jednoho setkání, ale co se tam děje po zbylých 364 dní, nikdo téměř netuší, tak zkusme lidi nalákat na letošní setkání, protože budou celkem 4 panely s moderátory Standou Novotným, Petrem Žantovským, Michalem Semínem a Petrem Hamplem a každý ten panel bude mít své 4 panelisty, dohromady tedy 16 řečníků. Jak budou ty 4 panely tematicky laděné a kdo v nich vystoupí, pokud bychom měli vypíchnout nějaké stěžejní osoby, abychom nikoho neurazili, to je problematické právě, potom musíme jmenovat všechny, ale kdybychom to měli nějakým způsobem trošku telegraficky představit.
Určitě, já možná bych začala, že představím jako ten den vlastně jako celek a začala bych tím, že vlastně to vlastenecké setkání začíná 10 hodin mší svatou v kapli svatého Vojtěcha, která je součástí zámku. A mši svatou bude celebrovat páter Stanislav Přibyl, který přijede z Prahy a vlastně nám teďko už po několikáté tu mši svatou slouží. Takže to bych řekla, že je taková jako duchovní příprava a takový jako hezký spojení právě s tou historií zámku a možná takový napojení na ty naše předky, pro který se snažíme, nebo aspoň já to tak vnímám, snažíme to vlastně celé setkání dělat, respektive spíš se snažíme je nesklamat, ty předky. A vše svatá bude přibližně teda hodinu a od 11 začíná ten vlastní program, kdy celým dnem nás bude provázet letos herec Ivan Vyskočil. Toho určitě posluchači znají nejen z televize, ale i třeba z různých jeho článků pro Parlamentní listy. A společnost, nebo respektive jakoby partnerku mu bude dělat Zuzana Styrská, která zpívá teda v Gospel Time, Fine Gospel Time. A vlastně minulé roky nám taky zpívala jako program, jako hudební doprovod jako celého toho dne, nebo měla koncert. Takže tyhle ti dva, Ivan Vyskočil, Zuzana Styrská, budou uvádět jednotlivé panely, budou prostě dělat takový trošku i možná vtipný jakoby průvodce a budou prolínat těmi jednotlivými panely. Prvním panelem je od těch 11 hodin přibližně, plus minus třeba čtvrt hodina, panel Michala Semína, který vlastně si vzal poměrně jako široce ten panel pojal. Je tam kultura, vzdělanost, situace ve školství a věda v rukou politiky. Takže tam přijal pozvání profesor Jan Keller, ale ten tam teda tím, že má i nějakou složitou rodinnou situaci, tak si ještě nejsem jistá, jestli přijede. Ben Kuras, pak pan doktor Zdeněk Koudelka z Brna, Milena Míčová.
To není Michal Koudelka z BIS.
Ne, není. Pak paní doktorka Andrea Málková, která je také z Brna a možná ji posluchači znají z dokumentu Igora Chauna, tak ta bude mluvit právě o té vědě v rukou politiky. Situace ve školství bude mít Milena Míčová, kterou taky asi posluchači znají a která měla problémy skrz roušky na střední škole, kde učí a tak.
Bena Kurasová tady několikrát vystupovala u nás na Svobodném vysílači, takže lidé ji znají.
No. Bena Kura se představovat nemusím, no a pan profesor Keller je pan profesor Keller. Tak, druhý panel je panel Stanislava Novotného, který má na starosti právě zase tu takovou tu paralelní politickou reprezentaci, nebo spíš reprezentaci lidí, odborníků, kteří jsou schopni třeba jednou tu naši republiku vést jinak, než ji vedou vlastně ty globalisti, nebo já nevím, abych to řekla, prostě odborníci, kteří si ve svých oborech přesně mají představu, jak by mělo být vedeno zemědělství, školství, voda, lesy. Tak Stanislav Novotný tam teda bude mít spíš představitele, kteří vědí hodně o lesech, o vodě, o soběstačnosti a energetice. Je tam pan profesor Jan Čermák, což je vědec, dendrolog, pan inženýr Jaroslav Novák, to je jaderný energetik, pan inženýr Karel Simon, což je lesník a soudní znalec a jeden z zakladatelů České inspekce životního prostředí právě v ochraně lesa, a pan inženýr František Čermák, který je vědec a soudní znalec oboru speciálního strojírenství. Takže je to vyloženě, jsou to lidi, takový typ echt odborníci, zároveň jsou i výřeční, takže to bude takové jakoby mírně i třeba legrace, což Stanislav Novotný umí hezky ty rozhovory vést. A budeme mít možnost všichni se víc jako dozvědět o tom, jak jsou ty naše lesy a vody ničeny a co můžeme udělat pro to, abychom to zase zvedli nebo tu situaci zlepšili. Tak to si myslím, že je zajímavý, a vlastně do tohohle panelu jsme šli poprvé od toho počátku vlasteneckého setkání, že se snažíme lidem nabídnout i teď něco trošku jiného, rozšířit obzory ve smyslu, že jsou vlastně i důležité věci, které jsou součástí jako našich životů a vlastně možná pro tu politiku na ně i zapomínáme. Tak, třetí panel je hodně o historii, zkreslování historie, a tenhle panel si povede Petr Žantovský a pozval si tam pana profesora Hejlka, pana doktora Bahníka, Stanislava Novotného paradoxně si půjčil zase z panelu, a pak pana poslance Kobzu. A ten je tam ne z toho politického důvodu, ale ten, protože jde tam o historii Turecka a Sovětského svazu a prostě o to i ty historie, takže on to pojme jako vyloženě, má tam jako historický svůj výstup. Takže to bude tam úplně z jiného pohledu pan poslanec Kobza. No a čtvrtý panel, ten vede Petr Hampl, a to je takový jako zvláštní název, ale on se ho sám vybral a myslím si, že to je moc pěkný. Tak je to Mladá generace v alternativě. A tam by teda byli představitelé Hnutí odchod, což je Gregor, Urban generace identity, pak je tam Nikol Zbořilová, asistentka Ivana Davida, a pak si myslím, že tam ještě dneska dosadili dalšího Gregora. Gregorů není nikdy dost, to je právník, který má na starosti prosazování klasické rodiny, takže já ani vlastně jako se nepamatuju.
Máte i Gregor, ale jako nevím. Ale toho nevíme, nicméně ten tady vystoupil u nás a určitě vystoupí několikrát svou nevysílači, Matěj Gregor. To je opravdu skvělý člověk. Nikču jsem měl vlastně před 3 nebo 4 lety. Vlastně dávno jsem jí měl tady na svou nevysílači, to jsem rád, že vlastně tam nějakým takovým způsobem se angažuje. Nicméně to bylo teda představení v rámci 4 panelů, které každý budou mít 4 řečníky, to znamená dohromady 16 řečníků tam vystoupí na příčovech, možná tam bude ještě lehká variace, uvidíme v rámci určitě toho času, prostoru.
A pak prostoru. Ještě, partner, si tím skočit do řeči, tak tím, že právě máme ještě opravenou tu zámeckou barokní sípku, tak tam jsme umístili jenom takovou jako intelektuální lahutku, a to je takový jako duel nebo workshop mezi Josefem Skálou a Ivo Budilem. Takže jsou to takové jako dva pánové rádoby na opačných koncích toho politického spektra, ale myslím si, že posluchači nakonec zjistí, že to tak úplně není. Takže to máme v sípce ještě tenhle ten workshop. No a neřekla jsem, že nám letos přijede zaspívat takový zpívající právník Pavel Fultán, který je velkým obdivovatelem Karla Kryla, i s ním absolvoval nějaké koncerty ještě před jeho smrtí. A takže nám bude zpívat, a ten jako hudební předěl bude mezi 2 panely, takže budou 2 takové ty dopoledně odpolední panely, pak by bylo zpívání, aby lidé měli možnost si spolu povídat a naobědvat se, a pak budou ty poslední 2 panely. No a zároveň tam bude autogramiáda knihy pana Přichystala, takže ještě autogramiáda a prodej knížek, což tam samozřejmě budou jako i minule a předminule stánky, kde se lidi můžou zakoupit i knížky právě z těch alternativních médií a zdrojů.
Tak to To bylo takové představení příčeho 2021, na co se můžete, milí posluchači, těšit, co tam bude probíhat, co vás nemine a co si můžete poslechnout, když tam přijdete, když se dostavíte na akci příčevy v sobotu 21. srpna, přímo na den sovětské okupace. Mimochodem, no, to tak pěkně vyšlo, tak si to každý zapamatuje i podle toho, to je skvělé. Ty jsi hovořila o tom, že Miloš Zeman, prezident České republiky, převzal záštitu nad akcí příčovy, nebo podpořil akci příčovy. Ono se totiž spekulovalo o tom, že na letošní příčovy by měl dojet i Václav Klaus starší, který už není politikem, ale má fantastické náhledy ohledně současného koronafašismu, respektive covidismu. Nakonec tu ale nevystoupí. Proč? Ty jsi ho pozvala, on v podstatě neodpověděl.
Tak on odpověděl prostřednictvím svých spolupracovníků a je to tak, že odjíždí mimo republiku na vlastně na akci, kde se těší na Sardinii, na nějakou konferenci a takže to datum mu jako nevyhovovalo. A jinak jsem přesvědčena, že asi že by přijal, nebo aspoň v to doufám. Rozhodně vlastně v příčovech bude hodně lidí z Institutu Václava Klause, takže obecně si myslím, že účastníci nebudou ochuzeni o názory na covid a obecně na covidismus jako takový. A takže určitě ano. A zároveň vlastně ještě, když teď jsme mluvili o tom programu, tak bych možná Vítku zmínila, že mluvila jsem tady o konkrétních třeba bodech, o těch panelech, ale myslím, že stěžejní úkol nebo to, proč jsou příčovy třeba pro někoho dobrý, jsou naopak v tom neformálním setkávání a v tom, že se lidi o tématech, které třeba my tady úplně neuvádíme nebo prostě nejsou v těch jednotlivých panelech, tak můžou vlastně diskutovat ty problémy na té trávě u nás, jo, nebo prostě v areálu té zahrady. Takže ať nikdo neklesá na mysli, když třeba nenajde úplně to téma, které by čekal nebo které by chtěl diskutovat, protože myslím, že se spíš všichni těší na to, že potkají lidi, kteří mají podobné názory, budou vědět, že v tom nejsou sami a že se můžou dohodnout třeba další akce, které, jakože, že příčovy budou jenom nějakým odrazovým můstkem pro něco dalšího. Takže moc prosím všechny, aby jako nehledali mouchy a abychom se jakoby všichni snažili prostě v příčovy potkat a vymýšlet třeba něco lepšího, vymyslet třeba i příčovy za rok, které budou 13. srpna, tak aby už třeba lidi věděli, že tohleto datum je jakoby další nějaký milník a že si můžou vymyslet, můžou přijít s nějakou iniciativou a prostě být optimista, i když ta doba, která je kolem nás a ta realita není úplně příjemná, tak abychom si ty letošní příčovy užili.
Ten účel, proč pořádáš příčovy, tedy spočívá nejenom v tom, že si lidé poslechnou ty řečníky v panelech, ale že si i popovídají mezi sebou, jak jsi řekla, že zjistí, že si v tom našem vnímání reality světa nejsme osamocení a to je ten druhý rozměr, který tě žene k tomu ty příčovy pořádat. Každý rok v tomhle s tebou naprosto souhlasím, ale už jsem dost právě skeptický v rámci těch panelů, protože o co tam vlastně jde, alespoň jsme to byli svědky v minulých letech právě. Všichni, co tam přijedou, tak vědí, že jsme skeptičtí k Evropské unii, že jsme proti homo a trans agendě, LGBT naopak, že razíme trend normální rodiny, táta, máma, děti, že jsme proti multikulturalismu, migraci, globálnímu korporativismu, maximálně se střetneme v nějakých drobných pár niancích, tak se tam akorát všichni utvrdí ve víře, poplácejí po ramenou, co nového se člověk dozví vlastně, když to vlastně už všichni přece dávno víme.
I ty jeden skeptiku. No určitě jako částečně můžeš mít pravdu, ale Vítku, víš co, to říkáš ty, který jako v tom leží poměrně hodně hodin denně, ale jsou lidi, kteří víš co, jsou z různých koutů republiky, nemají tu možnost, že třeba můžou jít přesně na tu Novotní Holávku, můžou do jakýkoliv posluchárny, když se ještě teda mohlo chodit na přednášky. Tady jde o to i si jakoby si osahat ty lidi, kteří znají třeba jenom z parlamentních listů, víš, jakože ten osobní kontakt i to, že někdo fakt fyzicky existuje a je schopný přijet přesně si koupit, já nevím, opečenou klobásu a dát si pivo s někým, je to jakoby ten lidský rozměr, nebo aspoň já to v tom vidím, že je potřeba i to setkávání, že řada věcí se v životě dá řešit já nevím, dopisem, e-mailem, objednat si můžeš cokoliv, potraviny, přinesou ti to až pod nos, ale je řada věcí, které je potřeba jako vlastně odžít, prožít a jako absolvovat. A já přesně myslím, že ty příčovy jsou dobrý proto, aby se lidi potkávali. A vlastně nakonec si můžou klidně povídat o rodině, můžou zpovídat o tom, že sami zorganizují něco na Ostravsku, já nevím, u Kroměříže, u Chebu, je to úplně jedno, ale že na to, abychom mohli změnit tuhletu jako realitu, která se na nás žene, třeba ji nezměníme, ale minimálně já věřím v to, že se to dá měnit od spoda. Jo? Že přesně ty globalisti úplně strašně podceňují podceňují ty obyčejní lidi, podceňují venkov a podceňují vlastně jakoby tu paralelní společnost, která se určitě začne vytvářet. A já si myslím, že příčovy můžou být takovým krystalizačním jádrem tady toho hnutí od spoda. Protože určitě nemůžeme nikdo z nás spolíhat na to, že se něco začne měnit od zhora. Že určitě většina z nás půjde k těm volbám, ale rozhodně nemáme očekávání, že by se něco radikálně změnilo. A já jako vidím to, pokud to s náma ten pán Bůh myslí dobře, anebo pokud se nemáme teda opravdu řídit do záhoby, tak to půjde od spoda. Jakoby to zlepšování, nebo ta iniciativa. Takže proto, já se takhle bych tě argumentovala.
Rozumím.
Já ti tam někdy dotáhnu, počkej.
Tak to bude tedy opravdu svátek. Já myslím, že globalisté podceňují klobásu, takže všem globalistům vzkaz, nepodceňujte českou klobásu, ta se vám určitě postaví a vymstí. Ale my jsme probrali letošní příčovy, ale pojďme se podívat na zákulisí ohledně příprav. Nebudeme ani tak hovořit o sladění a organizování panelů, kdo s kým chce nebo nechce vystoupit na jednom pódiu. Letos to ani moc nebude, protože to je apolitické, to jsme probrali, ale podívejme se spíš na tu fyzickou stránku, jak dlouho trvá uvést zámek a okolí do adekvátního stavu pro to setkání. Měsíc nebo ještě déle, ty jsi říkala, že jsi vzala kvůli tomu 14 dní dovolenou, tak to je tak akorát i s dětmi, když zapojíš veškerou tvou rodinu, příbuzenstvo.
Jo, a ještě možná nějaký lidi, který zaplatí. Ne, tak jako jo, a tak záleží, víte, já jsem taky trošku něče maximalista, nebo se snažím, aby to bylo tak, jak si to vymyslím, takže jsem taky paličák strašný. A takže určitě je to, šlo by to udělat i jinak, ale těch 14 dní si myslím, že je základ na to, aby se těch 5,5 tisíce metrů čtverečních nějakým způsobem skultivovalo. Ale já na to nejsem sama a hlavně jsem úplně zapomněla, že samozřejmě ono nejvíc energie potom je potřeba i vzhledem právě k počasí jako koncentrovat na ty poslední třeba 2 dny před příčovama. Protože samozřejmě všechny takový ty party stany, pódium, na kterým jako berec, nábytek, tak já vlastně jsem strašně věčná, že mi vlastně už druhý rok přijedou jako fakt dobrovolníci, kteří to tam se mnou vlastně tak jako dostaví nebo načinčají. A to bych bez nich určitě nezvládla, jo. A je jich poměrně hodně a jsou ochotní tam spát ve spacáku a v takových jako různých podmínkách, jako čistit si zuby opravdu ještě ve smalcovaném umyvadle. Takže musím říct, že to není jenom o mně, jo. Toto bych nerada, aby to tady takhle vyznělo.
To je docela škoda, že se nedá přímo přenosovat v tom zámku.
Ne, to se dá, ale ten spacák tomu potřebuješ, víš.
Rozumím, tam nemáš postel s baldachínem třeba.
Jo, jako mám, ale je to takový všechny jako z té pohádky o tom chudém království.
Ty jsi ta chudá princezna, čekáš toho bohatého princezi, samozřejmě ne, protože už máš děti. Ale ty tam máš i trávník, to znamená posekat trávu, takový velký plac, to asi nesekáš sama, že? Také.
Ne, to by fakt dělali kluci, to je jejich oblíbená aktivita, protože, a já jsem traktůrkem, ale ono i tak to zabere prostě třeba 3-4 hodiny, aby to bylo jako dokonalý, protože tím, jak je tam hodně zase ještě stromů a tak se musíš vyhybat, takže to není úplně jednoduchý. Ale
no a co třeba zakoupit ten traktůrek, jak všechno poseká sám, takový ten automatický,
no,
víš,
ale jak
jde podle GPS.
Není tak efektivní, on není tak užil tak jako dobrý úplně. A když tam máš nerovnosti terénu, tak to je blbý. On je na takový ty golfový hřiště, víš, ale není úplně na takový křivý terén, jako my to máme jako placku, ale ta placka, jo, přesně, ale ta placka není úplně dokonalá, takže je potřeba opravdu ten traktůrek. No a pak musíme různě označit stromy, já tam mám některý jako křehký, jemný, tak různě označit, aby právě lidé, kteří za to sledat nemůžou, i třeba potom tím, že bude v podvečer už mírně sešiřeno, tak jakože některé věci neuvidí, takže musíme uklidit. Je to prostě opravdu jako v tomhle tom ta zahrada, jí se musí věnovat nějaký čas, no.
S kým vlastně musíš koordinovat ty přípravy, protože pomáhají také dobrovolní hasiči z okolí, že?
Ano, no, tak ty už máme, to jsou takový hodný moji tady kluci z příčov, tak ty mi pomáhají právě jako strašně moc, jako bez nich bych vůbec nebyla schopná to tam organizovat, protože krom toho, že mi půjčují ty pivní sety, takový ty party pivní sety, lavice, stoly, tak mi to samozřejmě vždycky smontujou, přivezou, odvezou. Vlastně opejkají tam se mnou ty krkovice, nebo já teda to nedělám, já spíš jsem taková, jakože to jenom kontroluji, jestli dobře pracuju. Ale opravdu bez nich bych to nedala, ty opravdu krásně technicky to zařídějí. A i to třeba, že tam máme takový ten 20-metrový stán, kde by náhodou pršelo, protože ten první ročník nám skutečně celý den propršel, tak jsme ho už pořídili, ten velký stan, ale ten se tak jako ve dvou ledech nedá složit, jo, takže vždycky v pátek tam prostě nastoupí 10 chlapů a smontují to tam, takže já jsem opravdu strašně věčná za lidi v příčovech, jako to je další věc, jako možná mýho životního optimismu, že jsem si k tomu...
Tak životní optimista a při toho je optimist, že ta energie se v podstatě vrátí v zvýšeném počtu nebo maximálním počtu, když člověk zařuje něco do okolí, tak on se mu to vrátí v té stejně pozitivní hodnotě. Ale právě ty se narazila třeba na catering, to je také náročné to zařídit, myslím třeba i finančně, kde vlastně bereš zdroje, pokud to není tajné.
Tajný to není, ale...
Takže to musí být finančně náročné, si myslím.
Je, ale já počítám s tím, že samozřejmě to nějakým způsobem, aspoň ten základ se nám vrátí, plus víš co, já jako mám třeba i hodný kamarády, hodný pacienty, tak já tak různě bartruju a...
Flašku třeba.
Jo, tak ne, takhle to není, s alkoholem je to úplně v pohodě, ale takhle třeba mám vybartrovaný různě pivo právě, který máme od jednoho známého pivovaru a to je asi ten základ. Pak se snažím podporovat lokální malý pekaře, takže to, a vlastně oni zase tím, že mě znají a beru si tam na všechny akce, tak jsou taky na mě hodný. Mám, já nevím, Angeláto, zmrzlinárna, taky jsou to moji pacienti, tak ty mi to taky dávají jako sponzorský dar. Takže jako jsou komodity, které tam chci mít, tak ty si zaplatím. Ale třeba řezník mi dá vlastně kompletně maso, ty krkovice, klobásy a vlastně počká, až co se prodá a já mu můžu ten zbytek vrátit. Jo? Takže mu vlastně zaplatím až zpětně podle toho, co skutečně si tam spotřebuje. Takže já vlastně narážím jenom na samý hodný lidi. No. Takže překvapilo, já vždycky tím, že jsem jakoby pořadatel, tak jsem si pořád ještě volala, když očekáváš víc než 400 lidí, víc než 800 lidí, tak jsou různě jakoby podmínky, kam všude to musíš hlásit a já vždycky jsem se tak snažila i tu policii České republiky poprosit vlastně o ochranu, protože tam taky roky předtím byli nějaký demonstranti, jakože duhoví a že to pořádáme samozřejmě v době, to bylo před těma dvěma roky, že to bylo, když byl v Praze Prague Pride, takže to prostě máme jako homofobní a bla, bla, bla. Takže vždycky tam jakoby na návsi se objeví nějaký takovýhle demonstrant, takže jsem měla tendenci jakoby ty účastníky ochránit a aby tam nedocházelo zbytečně k nějakému rušení a tak. Takže jsem vždycky kontaktovala policii České republiky já. Minulý rok to bylo taky tak a tam už to bylo, že to nebyly jenom městští strážníci ze Sedlčan, ale opravdu už tam jsme měli ochranu a možná to bylo i tou záštitou pana prezidenta republiky, že tam byla i policie jako České republiky jako taková, ta středočeská. A letos to bylo úplně zajímavý tím, že se mi ozvali sami před měsícem a musím říct, že to je strašně překvapující, protože to ještě jako kromě nás jako organizátorů vlastně nikdo nevěděl, jo? Nebo samozřejmě možná se o tom šuškalo, že lidi věděli, že něco bude 21. srpna, ale prostě zavolali.
Chtěla bych takový ten signál, sledujeme tě, jsi hledáčku.
No, trošku možná také to bylo, právě se mi ozval ten jeden policista a říkal, jako, že by potřeba jenom vědět, jakým způsobem bude koncipovaný ten den a já jsem říkal, že to je tak bezvadný, že se mi vozíváte, já jsem vás tady měla napsanýho v úkolníčku, abyste měla hezky předběh, já jsem si legraci, a on se teda taky smál. Ale jako evidentní bylo, že tu informaci asi nemají, jako, že by to byla iniciativa sedlčanských policistů.
Rozumím. CTHH a všechny ty týmy sledují, kyberúřad, všechno sledují samozřejmě. Možná tam příště budeš mít, jak se pořád zvyšují ty policejní složky, tam byly strážníci, potom policisté v rámci okresu, tam budou státní policisté hlídat. Příště to třeba bude protiteroristická jednotka.
No, je to možný, ale ono už záhadný bylo, že minulý rok jsme tam měli vojenský vrtulník. Já nevím, jestli to si nějak zaregistroval. No ne, ono to takhle právě nebylo. On se tam třikrát vracel, jo, což bylo jako právě zvláštní ze všech azimutů, vlastně se tam obkroužil. Jo. A já jsem pak poslala dotaz i na ministerstvo obrany, ale podivně mě odpověděli. No, prostě opravdu do dneška to nechápu, jak se mohl ten vrtulník z Pardubě zatoulat k nám. Jo.
Tak stíhačky příště MIGI tam budeš mít.
No, je to možný, no, ale každopádně to bylo prapodivní. A je to zvláštní, když vidíš vyloženě vojenský vrtulník s takovou tou rampou, na který máš zbraně, že jo? No, to jako nebyla žádná helikoptéra, jako úplně obyčejná. Jo. No, tak každopádně je tohleto, nevím, no, jestli nás překvapí letos něčím podobným.
Zahrajeme si písničku a budeme pokračovat dál po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu doktorka Alice Tomková, která pořádá Příčovy třetí ročník Příčov 2021, konkrétně tento rok 21. srpna. Hezký večer. Thank you. písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jsme tu znovu zpátky na Svobodné vysílači a spolu s námi nás dnešním vysíláním provází doktorka Alice Tomková, která pořádá akce Příčovy, letos třetí ročník. Budiš je asi v neděli, kdy všichni utečou, a se třídit veškerý ten odpad, všechno rozebrat, uklidit, to tam nezůstane skoro nikdo, i když ti lidé by třeba mohli, měli volno, mohli by pomoct s tím, takže vás je na to jenom pár potom v tu neděli. Kdo přijedete na Příčovy, máte v neděli volno, zůstaňte a pomožte Alici s úklidem, ona bude určitě moc ráda, že?
Nechci žádné výtku, ale já doufám, že to bude vlastně jako loni, a já takhle nechci asi zneužívat účastníky úplně, ale na druhou stranu musím říct, já vlastně nakonec tam vždycky mám právě tyhle ty hodný lidi, kteří tam nějak zůstanou a pomůžou, jo? Že opravdu včetně třeba Petra Hampla právě s jeho ženou Markétou, já nevím, přes manžele Minarský, který taky jsou od Karlových Varů a vždycky vlastně člověka nenechají ve štychu, tak jako nemůžu, já si vlastně nemůžu stěžovat vůbec na nic. Já vlastně musím být za ty Příčovy strašně vděčná, že sice jsem si vymyslela, jak říká mi maminka, jako takovouhle věc, že si nedám pokoj a tak, ale ono mi to přináší opravdu radost, no. A že i ta neděle má člověk pocit, jako je to za ním, nebyl to úplný průšvih, všichni se najedli, všechno dobře dopadlo, tak jak člověk, že je v této jako po, já nevím, po pořadový nějaký euforii, tak vlastně to třídění je strašně příjemná práce toho odpadu.
Tak to je skvělé. Takže to vlastně nikdo nemusíte zůstávat, ale se to klidí všechno za nás.
Jo, klidí.
Vypravíme se ještě dál teď, protože teď si povíme něco o zámku Příčovy. Ten samotný zámek má dvě podlaží, každé podlaží zhruba 400 metrů čtverečních. Jak vlastně vypadá interiér toho zámku Příčovy? Troufla by si tam dělat nějaké prohlídky, protože to zase není tak velké asi, že?
Ne, velký to určitě není. Prohlídky dělám, ale jsou to tak jako prohlídky pro lidi, kteří nemají velké očekávání, a není to prostě klasická prohlídka zámku, to určitě ne. Ale je to daný tou schátralostí. My tam máme dvě místnosti, které jsou jako opravdu hezký, že jsme si je hezky zařídili, ale tím, že vlastně čekáme na rekonstrukci kompletně té mansardové střechy, tak samozřejmě tam neděláme nějaké jakoby věci tak, abychom investovali do něčeho, co by se potom zase měnilo. Takže jsou k vidění v druhém patře krásně ty dva pokoje, ty jsou opravdu hezky zařízený, ale jinak ten zámek jakoby za ten průvod vlastně ani nestačí, nebo tu prohlídku jako nestojí. Úžasná je ta kaple a to byla vlastně i ten důvod, proč jsme Příčovy koupili.
A kaple svatého Vojtěcha.
Kaple svatého Vojtěcha, a ta vlastně tvoří třetinu té budovy barokní. A původně vlastně i věžička, která tam byla až do roku 1984, tak vlastně jako je signalizovala to, že pod tou věžičkou může být něco. Ale tím, že tam zatýkalo přes tlampač veřejného rozhlasu, tak oni v roce 1984 tu věžičku jako srazili, ten sanktusník. A tudíž ta střecha je prostě čistá mansardová, v podstatě to vypadá jako nějaká ohromná fara, ten zámek, ale nikdo tam nečeká právě tu kapli. A ta je opravdu jako úžasná. A úžasná je nejenom jako pro mě, ale je i třeba pro památkáře nebo pro lidi, kteří tomu rozumí, protože ona zůstala vlastně zakonzervovaná celých těch 300 let od svého vysvěcení, který bylo 12. neděli po svatém duchu 1716. Tak vlastně kompletně až ten jakoby drobný věci, které tam třeba jsou dvě, tři, které tam chybí z toho původního zařízení, tak skutečně zůstala vlastně v kompletně jakoby stavu, jakým byla.
Což jako ty jsi zmínila rok 1716, kdy byl vlastně postavený ten zámek samotný, pokud bychom se měli něco o historii, něco málo o ní.
Zámek začal stavět v roku 1714, takže během dvou let postavili celý tenhle zámek a 1716 svítili kapli.
To znamená počátek 18. století.
Počátek 18. století.
V rámci toho interiéru zámku, který jsme zmínili, takže nějaké návleky nebo ty, jak bývají v zámcích, to tam nemáš, to tam nemusíte mít.
Ne, to u nás není zatím potřeba. Určitě ne. Ale právě, kdyby se ještě vrátila k zařízení té kaple, tak tam si myslím, že když někdo přijede dřív, že to třeba nebude mít úplně z Moravy daleko a přijede na tu desátou, tak tam ještě svatá je fakt jakoby skvělá v té atmosféře, protože tam není elektřina, protože v 10 hodin by byla potřeba elektřina, ale že vlastně tam nemáme jako ani žádný elektronický varhany a tak, protože nebo nějaký klávesy, máme tam harmonium a je skutečně ta atmosféra i ta akustika je daná. Myslím si, že to, co prožíváme při mši svatý teď, tak zrovna tak ty naše předkové prožívali před těmi 300 lety. Že je to opravdu hodně autentický. A my tam právě třeba děláme adventní koncerty. Vlastně od té doby, co tam jsme, ale to jsme tam pátým rokem, tak i adventní koncerty jsou bezvadný v tom, že tam třeba svítíme fakt svíčkama, že ty 4 hodiny odpoledne v prosinci, když je opravdu tma jak v pytli, tak to teplé světlo těch svíček tam dělá taky takovou jako speciální atmosféru. Že vlastně, když dneska se dělají barokní opery, tak se záměrně nepoužívá umělé osvětlení z reflektorů, ale vlastně tam taky svítí svíčkama, aby...
Taková trošku jako... mystická atmosféra barokní.
Jednak to, ale jednak oni tím opravdu navozujou to, že sice jim tam ty party těch eunuchů zpívají ženy, že jo, ale víceméně jako všechno jsou schopný hodně přiblížit tomu baroku. A právě, že v Příšovech to máme právě hodně podobný a já jsem za tu autentičnost té kaple strašně vděčná, no, že ne každý má 300 let starý ornáty v zákristi, ve skříni a ne každý prostě to má opravdu tak, jak to ty naši předkové udělali, že sice to baroko není žádný jako na úrovni ve smyslu, že z nějakého pořádného zámku, jako třeba v Troji nebo někde, že by to mělo jako opravdu kulturní hodnotu velkou, ale to vesnický baroko je takový hezky zdařilý, vlastně na vesnický baroko je tam velice nádherný, jakože tam třeba i na Svatý hoře v Příbrami mají některé ty malby jako mnohem horší ve smyslu jako disproporční postavy a tak, takže to máme opravdu v tom to moc pěkný a člověk je za to fakt vděčnej, no, že něco takového může mít, až se za to stydí, že je majitelem takovýhle jako církevní stavby.
A jaký rod vlastně vůbec stavil ten zámek, čí to bylo?
No tak on ten zámek původně jako ten, kdo ho postavil skutečně podle těch plánů a kdo nechal vysvětlit i tu kapli, což bylo samozřejmě z toho důvodu, že v Příčovech žádný jiný svatostánek není a protože ty příčovští museli chodit buď do Dublovec nebo do Sedlčan, tak ta kaple nebyla ve smyslu jako kaple pro šlechtu, ale byla skutečně jako se vstupem z ulice, to znamená pro veřejnost, tak ta byla za účelem toho, aby opravdu mohli v neděli na mši přijít i běžní občané a nemuseli putovat do těch okolních vesnic. Tak to byli měšťani, nebyl to vyloženě vysoká šlechta, byl to šlechtic Kilián Ignác Gamsenberku. Pak jako jeho synové, kteří byli tři, tak nakonec zámek Příčovy prodali, včetně teda toho poplužního dvora a pak se různě majitelé střídali i různé šlechtické rody a nejdýl to pak vlastně Lobkovicové, kteří to i v roce 1923 v rámci pozemkové reformy vlastně prodali svému zahradníkovi. No a to je taková jakoby zvláštnost historická, že zřejmě ten zahradník politicky nevyčníval a tak nedošlo ani ke znárodnění v roce 48 a potom si tohodle toho pana Hamerského to vlastnili až do revoluce. Takže zámek Příčovy, přestože tam právě měli nadbyteční metry a byl tam vojenský archiv a tak, tak to zůstalo těm původním majitelům, kteří tam samozřejmě žili jako v nuzných podmínkách, jako takový ty, jako že je tam strašně vlhko a zároveň tam, když jsme tam přišli, tak tam byly akumulačky a takový ten váleček přetažený přes ty barokní malby a tak. Ale vlastně tím, že byli chudí, tak nikoho nedráždili, žádným komunistovi nevadilo, že vlastně žijou na zámku a tudíž po revoluci to prodali tihleti potomci toho zahradníka jednomu fotografovi z Prahy a my jsme to potom koupili od něj.
A teď to vlastní rod Tomkových, uvidíme, kolik století ještě to budete vlastně. Ale ani tam nestraší v noci, kdyby tam někdo chtěl přespat, tak tam nestraší nic. Jo?
No tím si tady jsem jistá.
Nezažila jsi tam, ty jsi tam samozřejmě přespávala několikrát, tebe nic nevyrušilo, nikdo tam nesfoukával svíčky, neschazuje nádobí z kredence, nic takového se tam neděje.
No tak samozřejmě různý zvuky tam,
předci třeba,
různý zvuky tam jsou a já vždycky jsem řekla, nechte mě, nebo vám to tady nikdo neopraví. Takže takhle to tam mám já domluvený s těma duchama, ale je pravda, že tam jakoby řada těch jako prazvláštních věcí se děje a vypráví o tom i soused, co tam jakoby zažil a dokonce tam vlastně i ten zámek znova kropil svěcenou vodou i pan farář, že tam třeba ani pes nechtěl jít jako po chodbě. Takže fakt jo. A od té doby, co se to
myslíš, tam tak stala třeba nějaká kriminální záležitost, třeba nebo že tam někdo koho zabil nebo.
No to nevíme, ale třeba víme, že tam někdy před 150 lety se jakoby z toho balkonku v prvním patře zřítilo batule a že jako zemřelo. Takže od té doby je tam zazděný ten vstup na ten balkonek nad hlavním vchodem. Tak jako jestli to možná něco takového, my nevíme. Ale je pravda, že od té doby, co to pan farář hezky posvětil, nebo pokropil to svěcenou vodou, tak i ten pes tam zase začal chodit. Takže tam evidentně něco jako špatně bylo.
To je zajímavé. Ty zvířata mají opravdu takovou velkou citlivost.
Jo, určitě, no.
A ty energie takže, různé.
Takže tak. Takže já ty jako duchy prosím, aby mě tam jako nechali, aby mě nestrašili.
Jak jim to neopravíš.
Jak jim to neopravíš. To neopravím, protože tam uteču a koho by tam hledali.
Ale bohužel pro ty přednáškové účely tam asi není žádný sál, který by se dal pro takové účely využít, že myslí v tom zámku, ne v té kapli, ne 100 důle, nebo té sípky, to samozřejmě ano, ale v tom zámku přímo tam nic takového není, že?
Tak je tam vlastně nad tím vchodem jako je taková hlavní společenská místnost, ale samozřejmě to není nějaká sála nobile ve smyslu tanečního sálu nebo něčeho takového, kde by byla jako velká kapacita nebo možnost umístění velké kapacity lidí. To tam není, no, to je pravda.
A vy jste právě loni v létě provedli rekonstrukci té sýpky, tam se dají pořádat nějaké menší workshopy třeba?
To právě i jsem vlastně zvala posluchače, to bude premiéra letos, takový křtění ty sýpky, že tam bude mít workshop právě pan doktor Skála s panem doktorem Budilem. Takže to určitě jo, tak teďko tam jenom doděláváme takový, jako že musíme dočistit zeď kolem zásuvek a tak různě pořádně tam dočistit. Takže sýpka bude mít premiéru úplně opravdu skoro na sekundu, to bude takový připravený, že to jakž tak vyšlo.
A vedle té sýpky stojí vlastně stodola, takže tam by se také dalo schovat v případě deště, že nejenom v tom rámci toho Bartistanu, co tam budete mít.
Určitě, jako těch možností je tam opravdu víc. Ta sýpka má hlavně jakoby tři patra, takže když ten workshop bude třeba jenom v jednom, tak tam ta kapacita je teď poměrně dost veliká. Ve stodole taky, tu máme vlastně taky celou volnou a do zámku se vejde taky poměrně hodně lidí a jako životu nebezpečno tam samozřejmě není, jenom to tam není prostě tak, že by si všichni sedli nebo tak, no.
Akorát nekouřit ve stodole, seno tam asi nemáte, ale přece
nemám tam slámu, já to mám slámu, protože já mám slepičky, víš, takže já tam potřebuji mít slámu, abych mohla mít čistý slepičky.
Takže cigareta z tohohle nesvědčí určitě.
Ne, poprosím, že radši ne. A vlastně, když takhle už o tom mluvím, o takových těch technických drobných věcech, tak i možná bych zmínila, že lidi, když přijdou autem, tak že by bylo možná fajn parkovat tak nějak různě i právě po těch okolních vesnicích nebo někde i na těch polních cestách, které spojují ty vedlejší vesnice, protože si myslím, že tam bude nakonec k nehnutí a myslím, že taky minulý rok tam právě byl i problém s tou policií, která nás tam jakoby hlídala, tak tam myslím dala i nějak pár pokut za to, že někdo parkoval skoro až křižovatce, která je tam skutečně taková jako nepřehledná, že tam je zrcadlo a když tam ty lidi zaterasili, tak to asi nebylo úplně příjemný.
No, oni by tam potom nemohli vjet ani hasiči v případě třeba požáru nebo takové,
jako asi takhle, ale trasu. To není jako nějaký vyhrožování, ale poprosila bych, že když by to šlo, tak aby lidi třeba došli ten kilometr, dva, ono vlastně i ze Sedlčan, když někdo přijede vlakem, autobusem, teďko jezdí přes Příčově každou hodinu autobus, vlastně vám si to příměstského nového organizování toho Středočeského kraje, tak pro každou hodinu tam jede autobus, takže je možný tam velice jednoduše dostat, jo, což třeba ještě před rokem právě nebylo, že aspoň ty 2 kilometry z těch Sedlčan bylo potřeba dojít, když někdo přijel vlakem nebo autobusem, ale to takhle už to není, tak bych poprosila moc, že já hlavně pro ty lidi, kteří přijedou, aby opravdu nakonec neměli problém s tím parkováním, že je lepší zůstat někde prostě opodál.
Mě třeba teď napadlo, máš v zámku třeba i nějakou hladomornu pro zvlášť dotěrné sluníčkáře nebo něco podobného?
Nedávám tam, já spolehám na tu policii, co se tak aktivně přihlásila k té naší ochraně.
To je docela ale škoda, protože ono by se dalo to využít i pro ty, kteří by chtěli podstoupit nějakou drastickou odtučňovací kůru trvající třeba jeden týden, abych tak něco podobného potřeboval, takže je z takového žádná hladomorna tam není.
No tak jako je tam sklep, jo, ale je podsklepená jenom třetina té budovy, vlastně pod kaplí je taková prostě hezky vlhká kopka, takže jestli si myslíš
chtěl. Takže něco jako temná šatlava, něco podobného.
No jo, přesně kopka. Tak, no, vlhká kopka.
Co třeba dobová mučírna pro skorumpované politiky, nic takového tam nemáš?
Já se hlavně nepasuju do toho, že bych něco rozhodovala za pána Boha, takže to ode mě nečekaj.
Rozumím, já si to ale už třeba představuju pranýř pro TOP 09, španělská buta pro Piráty, nebo palečnice skřipec pro ODS. Hned by ti stoupla náštěvnost třeba do Příčov.
Jo. A to by byla s tou negativní energií, víš, a to my tam nepěstujeme.
Jasně. Pojďme dál. K zámku přiléhá také zahrada v barokním stylu, o které jsme se bavili. Pěstuješ tam kopretiny, levandule, růže, fuchsie, lilie, já nevím, měsíček a tak dále. Takže spíš květiny, není to užitková zahrada přímo.
Je to takový jako nakombinovaný. Já hezky si vyjmenoval celou kytičku, co jsem ti přivezla k té tvojí kramériově seně.
Ano, to jsem si zapamatovala. Hned mě to cvaklo.
Jsi fakt dobrý, jsi dobrý. No jo, snažím se tam mít i původní nebo pěstovat hodně odrůd růží, které jsou jako původní, takový ty od našich babiček, takový ty voňavý růže, hezký, tak to tam teďko máme hodně záhonku s růžema. Ale
to mě pověz, v čem se to liší třeba dřívější odrůdy od těch současných, třeba v rámci té růže, jsou třeba mají větší výdrž, nebo třeba je za zbarvení, nebo
jo, to určitě mají právě, ale samozřejmě ono dneska se i šlechtí různé růže, které jsou jakoby taky fajn a vycházejí z těch starých odrůd, jo, takže ono to dneska úplně nepoznáš, ale já se teda soustředím speciálně na ty hodně voný druhy, protože chci, aby to tam právě hezky vonilo a tak já jsem taková prostě holčička v tomhle tom, takže to jsou odolnější hlavně, dneska jsou ty růže hodně náchylný na choroby, takže ono se to právě takhle nějak jako vrací, no ve všem se to lidstvu vrací nějaký ty...
Říkala, že ta zahrada je nakombinovaná, to znamená, že tam pěstuješ třeba i jahody, kedlubny, kopr,
ano,
takové to
akorát letošní produkty. Slimáci, invace slimáků mi tyhle ty moje pěstitelské snahy dost zkazila, ale jinak já se snažím, víš co, i ty příčevy bych byla ráda, kdyby třeba zůstane mým dětem a oni si toho vážili právě z toho důvodu, že jsou schopní jako určitě minimálně rodinu uživit velice pěkně, protože my tam máme i brambory, jo, to jsi si tak jako vzletně mluvil o různých takových ušlechtilých jako druzích květin a zeleniny, ale my tam máme prostě i pole brambor, takže brambory.
No, to, ale se taky nezvládáš zasadit, pěstovat, vyplít a řekněme sklízet sama, ne?
Ne, ale jako tam na to mám fakt jako, že rodinu plus sekci brambory má speciálně na starosti můj spolužák gymnázia, který jako fakt ujíždí na bramborách, takže ten mi tam jezdí si ty mandelinky a slimáky sbírat, tak taková legrace jenom. Ten nepřijde jako kvůli něčemu jiným, než kvůli bramborám. Tak to mám radost, že tenhle ten sektor jsem si mohla očkrtnout, no a, ale jinak teda musím říct, že to jsou strašní ty slimáci. Ty se žrali úplně všechno, jako saláty, kedlubny, to je prostě pryč, no.
To je problém, letos bylo chladné jaro, deštivé léto. Takže se ti slimáci právě rozmnožili, že hlemíždi a tak dále.
No, přesně tak, ale zajímavý je teda, že z těch bramborách jsme měli úplně úžasného roháče, což jsem vůbec nemyslela, že někdy jako ve středních Čechách najdu roháče, tak to byl pak pořádný sameček, tak z toho mám radost, takže to je možná i známka toho, že ta zahradka, já tam nepoužívám totiž žádný hnojiva chemický, takže že asi i známka toho, že je dobrá v dobrém stavu, když si tam tenhle ten rohatý pacholek našel domeček.
Takže saláty, kedlubny, zelí, kopr, všechno sežrali slimáce.
No většinou tohle opravdu jo, no. Bylo akorát je hodně malin, hodně jahod. To tam i lidem budeme dělat marmády, ty budu prodávat, nebo možná můžu si tam lidi vzít, ale budeme dělat šťávy, tak když tak na domácí limonády s malinama, tak je můžu možná nalákat ještě na tohleto, no. No a včely, mám ještě včely, to si zapomněl, vlastně včeličky.
Včeličky, to se za chvilku vypravíme, ale já jsem tě chtěl ještě ptat, jak máš zabezpečenou tu zahradu, kdyby ti to tam někdo přišel sklidit v době tvé nepřítomnosti, třeba máš to tam nějak ohraničené, kdyby si chtěl třeba někdo nakopat brambory?
No, tak jako to nemám úplně, nebo to takhle, je tam základní samozřejmě ohraničení, ale na druhou stranu na vesnici, když někdo se někam chce dostat na zahradu, tak se asi vždycky dostane, že jo, takže... Ale musím si říct, že zatím kromě kanabisu, který jsem tam měla jednu rostlinu, že jsem si myslela, že jako kožař si jednou pořádně udělám tu vazelínu s kanabisem. Tak
no pozor, teď jsem četl informaci, že nějakého důchodce, který si vypěstoval 3 rostlinky někde na Klatovsku, kde si, tak ho stíhala policie právě, že
no,
si
já právě mám jenom tu jednu,
na koleno.
Já právě mám jenom tu jednu vždycky, ale já jsem ještě nikdy jsem se nedočkala toho, že bych sklízela, protože vždycky říkám, jo, za týden to hezky sklidím, tak vždycky tam mám jenom ká díru v zemi a myslím, že nějaký hoši místní mi to tam chodí sklízet, takže to je jediný, co jako vím, že o co je zájem z mojí zahrádky, ale jinak víš, to sklízení brambor nebo to kopání je poměrně náročný, tak to myslím, že v dnešní době už bohužel moc lidí jako nevzrušuje si tam přijít nakopat brambory.
Na té zahradě se snažíš pěstovat staré odrůdy, takže něco jako barokní zahrada, aby to bylo stylové, jako ten barokní zámek Příčovy.
Ale ano. Snažím se vizuálně vlastně to dělat tak, aby ty záhonky vypadaly přesně jako z nějakého barokního filmu, no, nebo... Takže proto tam jsou ty levandule, potom tam jsou ty růže, je to opravdu tak jako daný, aby když se člověk na tu zahradu podívá, tak aby z toho ten pocit té historie trošku měl, no.
Ty jsi zmínila, že chováš slepice, uvažovala jsi třeba, že budeš chovat králíky, prasata nebo krávy. Víš, na ty kotlety třeba, jak tam budete krakovice dělat, jo, třeba zabíjačku, no, by tam mohli pořádat na příčovech.
Tak v tomhle tom jsem pořád ještě jako špatná, protože já mám vlastně jenom ty včely, jenom ty slepice a to protože že se jako necítím na to, že bych to chtěla zabíjet. Jo. Já vím, že bych k tomu nějak měla přistupovat samozřejmě racionálně a že není nic špatného asi vlastně jako přijmout dary od té přírody, když to potřebuješ. Jo. Nebo ve smyslu, přesně, my si dneska kupujeme odličtině vlastně v supermarketech, kde
přesně
co.
Přesně takové trošku pokrytecké vlastně, protože tam to zabíjení proběhlo i tak, že?
Přesně, no. Tam jako děláme, jako když to nevidíme, tak jako, že to není. A s jídlem se plítvá, že zatímco kdyby člověk měl maso jednou týdně a hezky za něj poděkoval. A vlastně s úctou i k těm zvířatům nějak jako žil, tak by to bylo fajno. Nicméně já mám tyhle ty manévry jako ty uhybný asi taky, takže zatím tím, že ta společnost je ještě taková, jaká je, tak tam takhle kličkuju. ale já bych se tím, že vlastně pořád pracuju v Praze a do příčeho tím o víkendu, tak já vlastně bych nezvládla mít zvířata, o která se musí člověk každý den starat.
Takže ty až půjdeš do důchodu třeba.
No jasně, no, určitě to bude taková ta babička tam s 10 kočkama a s králíkama. Tak.
Ale můžete uklidnit, protože Evropská unie stejně zakázala pořádat zabíjačky. Stejně by tam nebylo možné dělat snad. Ale možná nám o tom prozradí více Matěj Gregor třeba v rámci odchodu z EU, uvidíme. Ale ta zahrada, různé typy zeleniny, to máš skoro jako nějakou ekofarmu, že? Když nad tím tak přemýšlím.
No jo, já jsem to vlastně i takhle koncipuji, to pořád jako snažím se říkat těm svým dětem, jako přesně musíte to takhle vést, ta zahrada vás hezky uživí, nevíte, co bude za pár let a tak, takže já se snažím, aby to tam takhle vlastně i bylo jako s rozmyslem všechno dělaný, no. A tak já jsem takový trošku prepr, takže...
takže takovou preperskou zahrádku.
Mám takovou preperskou zahrádku, no, jasně, a mám to takový preperský zásoby svíček a tak.
Ale nezásobuješ takové ty pražské fair trade bio obchůdky, veganské restaurace a tak dále.
Ne, já nemám tu kapacitu tak velikou, takže to ne.
Jasně. Takže zámek a okolí, všechno to vypadá idylicky. Ač je to zámek, práce je na tom, jak na kostele. Ta celoroční údržba je hodně pracná, jezdíš tam téměř tedy každý víkend, holínky a mundur je vedle doktorského pláště tvůj druhý přirozený oděv asi, že?
Jo, to, možná i první, no. Jo, ale já fakt do něj jako hub jsem vždycky strašně ráda.
Ty také pěstuješ včely, máš kolik, 5 včelstev nebo rojů, kde je pěstuješ v okolí zámku, někde za sípkou, že?
Jo, přesně tak, to přesně z toho hezký odhad a právě možná bych měla říct posluchačům, že když do Příčov přijedou, tak aby se nebáli, já je trošku ty včeličky zavřu na ten jeden den, jakože, že nebudou...
Tak je můžeš zavřít?
No, ono to jde, oni ten jeden den hezky vydrží z těch zásob, co mají. Co mají v úhlu, no. Takže to jde.
Až je odevřeš potom další den, tak tě uštípou vsteky, protože
já mám takový hodný holky, no. Jo. Ale je to opravdu radost, jo. A právě člověk pak jako úplně s pokorou kouká, jako co ta příroda všechno dokáže a co dokáže takovýhle společenstvo těch včel, to je fakt jako neuvěřitelný, no. Že i když to vlastně chovám 5 let, tak se nepřestávám divit tomu, jak jsou tak jako bezvadně zorganizovaný a jak to vlastně i beze mě, jako naopak beze mě ještě líp funguje. Takže to jsem vděčná.
Jsi tam takový rušivý prvek mezi těmi včelami, když tam přijdeš, tak bez tebe to nedále kola.
No, víš, když tím bereš med, který oni si nazbírají, no, tak to je jasný.
Co by s tím dělali s tím medem, že? Na druhou stranu. No, tak čemu by jim byl?
No, tak samozřejmě k jejich spotřebě, že?
No. A bývají včely třeba během nějakého ročního období nervóznější než kdy jindy? Nemyslím třeba před bouřkou a tak dále, ale spíš nějaké období během roku, kdy bývají třeba hodně nervózní, kdy není rádno se k ním přibližovat.
Ne, to asi ne, ty možná myslíš to jakoby schopnost trojení, no. A tu oni většinou, jak to říkají starý včelaři nebo i příručky, tak tu schopnost trojení oni mají většinou do slunovratu. Takže je potřeba hodně často vlastně do těch úvů jít a podívat se a takový ty zlý úmysly, jako že si vytvoří novou matku, tak jim vlastně ty matečníky, ty speciální jako larvičky, jim různě odštipovat, vylamovat, aby právě ti nezdrhli s nějakou novou matkou a nezačali se ti rojit v tvojí třešně. Takže to je práce vlastně od jara do toho konce června, kdy musíš sledovat tady těch rojivý tendence. Jo. Tak to je jediný. No a tím, že zase právě tam nejsem třeba přes týden, tak občas se stane, že mi takhle utečou. No. A to se to taky stalo, ale na druhou stranu zase mojí kamarádce, která má ve východních Čechách takový starý statek, tak tý v zimě docela dost včelstev pomrzlo, tak já jsem byla takový její zásobovač letošní, protože myslím, že jsem víc než med produkovala včely letos.
A jak dlouho se vlastně věnuješ pěstování včel, protože to přece jenom není klasické hobby pro křehkou ženu, kdy tě to napadlo, že bys mohla začít pěstovat včely, přivedl tě nebo zasvětil tě do toho někdo?
No jasně, no já jsem teda to, že chci včelařit, to jsem jako věděla od začátku, co jsem příčově, jako nebo jsem tam přišla. Ale musím říct, že mě strašně hezky do toho uvrtal můj kamarád Zdeněk, který je starosta u Benešova, nebo byl to starosta představilku u Benešova, a to je takový můj včelařský guru, možná i nejenom včelařský guru, a ten mě právě jako vlastně přivez mi první ten úl a řekne, musí začít už letos. A vlastně, i když já jsem plánovala, že začnu až ten další rok, tak vlastně díky němu, který mi ty úly přivez dva, tak já jsem začala hned tom roce 2016, co jsem vlastně příčově jako pořídila. Ale on byl hodný, on mi opravdu dělal i to jako asistenta, nebo respektive spíš jsem dělala asistentku já jemu, a že on mě to vlastně všechno naučil. To já bych to jinak z těch příruček se učila mnohem díl, a on mě jako rozhodně mírně pomohl těm včelám rozumět. Já si myslím, že člověk těm včelám nemůže rozumět asi nikdy a já si myslím, že se nedostanu ani na úroveň nějakých těch starých dobrých včelařů, ale rozhodně Zdeněk mi strašně moc pomohl. Takže včely mám jenom díky němu.
A ty ale nejsi schopná, myslím, že nikdo není tak schopný asi, že už dnes se u včel pohybovat bez toho ochranného obleku, jako ti staří ostřílení včelaři, co jsou zvyklí než jádla.
No ale oni pořád ještě v Vítku existují ty pánové, jako ty jsou fakt super. Já jo. Si myslím, že mě se to teda nikdy nepoštěstí. Já nevím, asi si s nima málo povídám, s těma včelama. Ale hlavně ono pak, když dostaneš jedno to pigáro, tak oni jak vlastně, jak jsi označkovaný, tak pak už to jede. Je s tebou
ona je vlastně jedna včela tě označí pro ty ostatní včely, že jsi vlastně ten nepřítel.
Ano, že jsi ten medvěd
a
bedrník.
Poradí jim, aby na tebe taky šli, že?
Přesně, jsi ten medvěd bedrník, co jim chce ubližovat. Takže přesně tak, takže mi se takhle označí. No. Ale ještě se ptal, jako, že jestli je to jako pro ženu. Tak já si myslím, že úplně to včelařství jako není pro ženu, protože, nebo respektive je, ale ono je to hodně i fyzicky náročný. Ono vlastně, když máš plný ten jeden nástavek medu, tak to je třeba přes 30 kilo, jo? Nebo je to fakt jako hodně těžký. Takže já třeba jsem v tomhle směru měla špatný výběr těch rámečků, nebo ne úplně špatný, ale oni se třeba liší právě úly velikostí těch rámečků, kde vlastně máš ten nazbíraný med. A oni existují i menší, ale já právě jak mi to přivez ten Zdeněk, který je chlap a prostě vyráběl ty své úly takhle, tak já jsem dostala takový ty asi nejvíc standardní úly, ale ty jsou fakt udělaný pro ty bodrý velký včelaře, pro ty právě ty starý pány s tou velkou silou. No. Takže já to mám trošku problém, že je to opravdu fyzicky náročné. Když máš kontrolovat těch 5 úlů, tak je to pro jedno amatéra, co tam tráví jenom víkendy někdy jako dost. No. Ale já si myslím, že mezi posluchačima jsou určitě taky včelaři, tak vědí, o čem mluvím. No.
Kolik jste letos natočili medu, protože přece jenom bylo chladnější jaro, léto, ty včely se museli starat sami o sebe, toho medu bylo asi výrazně méně, že? Ty jsi říkal, že jsi také kamarádce v východních Čechách věnovala 2 včelstva, tuším, takže si těch včel měla míň, byly oslabené, ale i tak hodně včelařů si stěžuje letos, že jich je méně těch včel, to znamená, že i medu.
No, ale je to opravdu lokalita od lokality. Někdo měl tu sezonu relativně dobrou, ale fakt, že já teda letos to mám nejhorší, co jsem kdy měla. No. Já teď za tu první snůžku, ještě mě čeká teď o víkendu vytáčení právě toho druhého medu. A tu první jsem měla fakt asi, já nevím, kolik to bylo, asi 80 kilometrů, takže to je strašně málo. Já jsem fakt mývala třeba, já nevím,
120.
Jo, 120, 150, fakt jako dvojnásobek. Hmm. No. Takže
letos je to něco víc než polovina minulého stavu. Myslíš, že je to jenom tím oslabením včelstev u tebe lokálně, nebo včelaři všeobecně tady pozorují úbytek včel všude po Česku, jak jsi říkal, že to lokalita od lokality. A mně se zdá, že opravdu toho medu je méně, třeba v obchodech a tak dále.
Určitě, no, jako jeho míň, určitě. Ale třeba ten kamarád, ten Zdeněk, ten na to směl jako úrodu dobrou. Takže jenom stačí být pár kilometrů, že on je za Benešovem, tak tam už to bylo lepší. Takže ono záleží opravdu na charakteru toho jara. Jo, je tam těch faktorů hodně určitě. Pak záleží na tom, jak ti to včelstvo vyzimuje. Přesně, jestli se ti rojili a tak. Takže já v tomhle tom jsem letos nějak prošla jako očistou, ale zase, jak říkám, zase jsem si vyzkoušela víc to lovení těch rojů. A
ale oni jsou vlastně 2 snůžky ročně, že? Jedna je na přelomu května, června, druhá během července snůžka.
Uh-huh. A někdo to má i třeba začátkem června a konec června, jakože minimálně ten měsíc mezi těmi snůžkami je. A pak jsou opravdu ještě dobrý včelaři, kteří jsou schopní udělat jako speciální med, jako akátovej, lipovej. A to musíš vlastně vytočit ten med těsně potom od květu té květiny, která je v té blízkosti. Jo, takže to taky není pro ty amatéry, jako jsem já, který tam jedou jenom o víkendu. Takže já mám květový obecně, takže tam je namícháno všechno, co kvetlo, ale fakt, že takový ty fajnšmekři ti jsou schopni udělat levandulovej, lipovej, akátovej, prostě jakýkoliv med chceš, no, tak to já takhle dobrá nejsem. No.
Pojďme na poslední téma našeho rozhovoru. Ty vedle každoroční akce Příčovej v srpnu pořádáš i adventní koncerty, které jsme zmínili během prosince, což je úžasné. Pověz nám o tom něco víc. Letos do toho hodil vidle covid, nebo ani ne tak covid, jako spíš vládní nařízení ohledně covidismu. Nicméně, kdo tam vystupoval, jak to probíhá? Oni se jmenují Quinteto.
Ne, no to není pravý. Takhle, je to stejný jako s pořádáním Příčov a těch a s organizací těch panelů, tak vlastně tím, že tam máme každý rok 4 adventní koncerty, tak my se snažíme ty interprety taky měnit. Takže to Quinteto, co se ti slyšela vlastně v tom příspěvku, tak to bylo Quinteto con Mandolino, což je bezvadný v tom, že jsou to dneska už já nevím, třeba 65 desátníci, jsou to spolužáci z lidové školy umění, když jim bylo prostě 10. A jsou to kluci, kteří celý svůj život dělali prostě úplně jiná povolání. Já znám teda jednoho pana doktora z Motola, který je tam hraje na tu jednu mandolínu, a ten zbytek to jsou kluci jako jeho spolužáci z té lidušky. A oni celý život se vlastně jednou týdně sejdou a vlastně trénujou a vlastně pak mají pár koncertů třeba za sezonu, ale je to téměř na profesionální úrovni, takže to jsme tam měli ty mandolíny, které se opravdu do toho našeho prostoru za svitu těch svíček v té opravdu prosincový krásný zimní atmosféře do té kaply strašně hodí, takže to byly jenom tato kvinteto kon mandolíny, ale jinak jsme tam měli třeba violončelistu Jiřího Bártu, toho určitě lidi znají, protože ten je hodně známý. Máme tam, já nevím, operní zpěvačku Kateřinu Kalvachovou, která zpívala i se Štefanem Margitou, tak jako těch interpretů tam vlastně taky za těch 5 let bylo strašně moc a je to opravdu strašně hezký, že před těma Vánocima tak jako ty paní tam odběhnou v návsi a přijdou k nám a vlastně tu hodinku si tam v té šíleně studený kapli, kde opravdu se ti kouří z pusy, jak je tam studeno tak, a chlad, tak vlastně přijdou na tu vánoční atmosféru. No. A to jsem taky vděčná. No, to je opravdu, ale tak já jsem vděčná, že ta kaple vlastně slouží svým účelu. Nejenom k tomu, že se tam konají, když tam nepravidelně mše svaté, tak i že vlastně tam můžeme prožívat takhle tu vánoční atmosféru. Takže to ještě tak, co bych mohla k těm příčovům.
A jaká je v té kaple akustika?
No, to je právě vlastně strašně skvělá. No. To je to i proč se tam líbí těm interpretům, že postavili to prostě dobře ty naši předkové. No.
Oni to viděli, já jsem slyšel totiž i, že oni to měli tak vychytané, že třeba protože nebyly samozřejmě mikrofony, tak i kostel, kde se sloužili právě třeba mše svaté a tak dále, tak na kůru vlastně, když mluví, tak je to slyšet i perfektně na druhé straně toho kostela, že ta zvuková nějaká kapsa tam je tak dokonale udělaná, ta kupule nějakým způsobem přesně úhel toho kostela je tak opravdu vypočítaný, že i když tam mluvíš normálně, standardně, klasicky, nemusíš křičet, tak z toho kůru je to vlastně slyšet po celém kostele.
Určitě, no, to myslím, že je přesně udělaný, že to věděl nejenom Santini, ale vlastně všichni ty architekti, že věděli, že nemají právě tuhletu techniku a dokázali si představit, tak o to víc museli být preciznější v té architektuře, no, to určitě máš pravdu. No, ale možná bych ještě chtěla říct, že se týká těch adventních koncertů, tak že to je jakoby velká součást našich Vánoc, nebo aspoň pro mě to tak je. A že si myslím, že stejně jako by jsme si neměli nechat vzít jako některé věci, jako jsou i třeba příčovy, ale nebo minimálně nějaký způsob revolty nebo máme řečení svého názoru, nebo přesně nevzít si tradice, nevzít si to, co dělá náš život jako tím zajímavým, jo, takže to rozhodně jsou právě třeba i ty adventní koncerty a že je důležitý i třeba na té lokální úrovni se některými věcmi, nařízeními neřídit. Jo? Že vlastně nechci úplně poňoukat, ale myslím si, že když máte lidi kolem sebe, který si to myslí podobně jako vy, tak se dá vlastně i v téhle dnešní divné době žít. Takže si některé věci vzít prostě nenecháte. No.
To byla doktorka Kastelánka vlastně, Alice Tomková, se kterou jsme si povídali nejenom o letošní akci setkání příčovy v sobotu 21. srpna, ale chtěli jsme, abyste také poznali tak trochu i zákulisí příprav této velké akce. Ovšem také, abyste poznali zámek příčovy i trochu dohloubky, trochu blíž, co tam probíhá celý rok, kdy o příčovech neslyšíme, ale jak vidíme, příčovy přímo překypují aktivitou celý rok a Alice nás zámkem i jeho okolím tak trochu virtuálně provedla. Ale moc děkuji za mediální prohlídku, si skvělá průvodkyně. Já držím palce, ať se na příčovech daří a těším se, až se tu u nás na Svobodném vysílači setkáme znovu. Ahoj a díky.
Taky děkuji Vítku a děkuji posluchačům, že s námi vydrželi až do konce a budu moc ráda, když se spolu potkáme v srpnu, ale třeba i na adventních koncertech.
Na ty adventní koncerty, tam bys mě spíš nalákala, tak třeba se určitě se domluvíme. Tak to by bylo všechno na Svobodném vysílači. Vás zdravíme, milí posluchači. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi až do konce, že jste se něco nového dozvěděli právě o příčovech, o akci, která se koná za několik dní. My budeme samozřejmě rádi, když tam přijedete. No a my se s vámi rozloučíme. Prosím, tento pořad si můžete poslechnout nejenom na stránce Svobodného vysílače, stáhnout si tento pořad v MP3 formátu a případně z podcastu, ale můžete se zaregistrovat a to vás prosím prosím na kanál Odyssey, který máte samozřejmě na našich kanálech uvedený v rámci sociálních médií, Facebooku a tak dále. Na sociální síť Odyssey je to něco takového jako odlehčený YouTube, protože na YouTube dochází k cenzuře, k banování a mazání našich videí, proto jsme přešli na platformu Odyssey. Tak prosíme, zaregistrujte se i tady a zvolte tlačítko odebírat jako na YouTube kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači v tomto studiu chystáme. To by bylo opravdu všechno, finito definitivo. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.